Poštovani slušaoci, u Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome kakva je situacija u Republici Srpskoj nakon nedavnih predsjedničkih izbora u tom entitetu. Sagovornici su bili Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Bilo je riječi o tome da li se kralo na izborima, zašto Centralna izborna komisija nije ponovila glasanje u onim gradovima gdje su postojale najveće sumnje za krađu. Da li je stvarni pobjednik izbora Branko Planuša, kao što tvrdi opozicija? Da li su rezultati izbora dali vjetar u leđa opoziciji? I zašto je toliko ljudi glasalo za univerzitetskog profesora Branka Planušu, koji nije politička ličnost? Razgovaralo se i o tome da li je Milorad Dodik, iako više nije predsjednik Republike Srpske, i dalje gospodar tog entiteta. Kako preko predstavnika Republike Srpske u vijeću ministara blokira evropski put Bosne i Hercegovine? Da li je BiH ponovo talac Milorada Dodika? Kao i o tome kako je Dodik tokom svoje političke karijere duge 2,5 decenije i pored kriza i padova uvijek uspijevao da se vrati na vlast i koja je tajna njegove političke dugovječnosti? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome kakva je situacija u Republici Srpskoj nakon nedavnih predsjedničkih izbora. Naši sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke, i Enver Kazas, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Gospodine Blagiću, iako Centralna izborna komisija još nije zvanično proglasila pobjednika na nedavnim predsjedničkim izborima u Republici Srpskoj, Milorad Dodik je sa svojim saradnicima vrlo bučno proslavio pobjedu svog kandidata Siniše Karana. Da li je Dodik imao razloga za toliko slavlje s obzirom na to da je rezultat bio vrlo tjesan?
Ja ne bih rekao da je rezultat bio vrlo tjesan, ja bih rekao da je ovo bila najveća izborna prevara u istoriji Republike Srpske, da je ovo bila jedna najveća moguća krađa koju smo vidjeli. Iako su Doboj i Zvornik opšte poznati kao mjesta koja su čuvena po izbornim prevarama, što je i dokazano 2020. godine, ovo sada je zaista bilo degutantno. Tačno se vidio onaj period tokom noći kada su stali rezultati iz SNSD-a, kada se oni više nisu oglašavali, i nakon sat i pol kada su počeli ponovo da se oglašavaju, odnosno to vrijeme im je trebalo da namjeste dogovore koliko Doboj i Zvornik treba da pobjede. Da im je trebalo 30.000, oni bi nadoknadili 30.000. Da, to je sada više nego očigledno. Tako da je ta pobjeda bila potpuno izvještačena. Pobjeda i velika će biti sramota Centralne izborne komisije ako izbore ne poništi minimum u 4 grada, to su Doboj, Zvornik, Laktaši i Bratunac. Vi ste vidjeli po licima SNSD-ovih kadrova u noći izbora, ti izrazi lica nisu karakteristični za pobjednike, već prije za gubitnike. Te smrknute face u toj noći kada su proglasili pobjedu, meni lično su sve rekle, a to je da je SNSD drastično pao i da opozicija, evo, nakon možda 20 godina ponovo je dobila šansu u najgorem slučaju iduće godine da se istinski bori za vlast, ali pod uslovom da se uvedu skeneri i ono što je čak mnogo bitnije, to je biometrija. Jer kako ste vidjeli, fingirali su se potpisi na mnogim biračkim mjestima, pogotovo ova 4 grada koja sam naveo, fingirala se izlaznost, ljudi prosto nisu izašli na izbore, opšta izlaznost je oko 35, vjerujte, ja mislim da je par procenata manja, da je realna izlaznost bila oko 31 ili 2, da su ostalo čisto dopisani glasovi gospodinu Karanu.
Gospodine Kazas, mislite li vi da je Dodik imao razloga za slavlje nakon predsjedničkih izbora?
Ja mislim da se Dodiku na ovim izborima radilo o životu i smrti. Naime, ta cijela mašina koja 20 godina uništava Republiku Srpsku i koči Bosnu i Hercegovinu, pravi od Republike Srpske demografsku pustinju, ekonomsku pustinju, kulturološku, moralnu i svaku drugu, je tijesno povezana sa tajkunima koji imaju milijarde. I ti tajkuni izvlače novce iz entiteta. Cijela ta mašinerija bila je ugrožena na ovim izborima na taj način da bi pobjeda odličnog kandidata kojeg je imala opozicija, gospodina Blanuše, značila uvod u veliku pobjedu na narednim izborima. Zato Dodik i njegovi nisu smjeli izgubiti ove izbore i otud ova velika nezapamćena krađa. Morali su da organiziraju cijeli sistem na zaštiti vlasti koju je Dodik u potpunosti mogao da izgubi, jer je već izgubio ideološki legitimitet nekoga ko se bori za Republiku Srpsku. Centralna izborna komisija već je donijela neke loše odluke da se provjeri nekoliko biračkih mjesta, ali ne i ovi gradovi o kojima je govorio gospodin Blagić. A to znači da se Centralna izborna komisija, barem za sad, ne smije suprotstaviti Dodiku i da ne smije poduzeti oštre korake kako bi se došlo do stvarnih rezultata. Ja sam uvjeren u to da je gospodin Blanuša ubjedljivo potukao Dodika. Kao što sam uvjeren u to da je Blanušina pristojnost, njegova čestitost, njegova vizija Evropske Republike Srpske u sklopu Bosne i Hercegovine idealno rješenje za Bosnu i Hercegovinu. Dodikova pobjeda je veliki poraz i za Republiku Srpsku i za Bosnu i Hercegovinu. Ta pobjeda je morala da bude ovakva i nažalost dugo ćemo ga još trpiti.
Gospodine Blagiću, znači li to da vi mislite da je opozicija stvarni pobjednik predsjedničkih izbora?
S obzirom na to da je Karan lažni pobjednik, onda se takav zaključak nameće. Ali možda ne ni čitava opozicija, prije svega gospodin Blanuša, ja bi ga okarakterisao kao normalnog kandidata. I čini se da se narod zamorio sve ove priče oko ratova, oko neslaganja, oko sukoba, oko svega onog što smo svjedočili zadnjih godinu dana. I da je gospodin Blanuša tu bio kao jedno političko otkrovenje. Pogotovo s obzirom na to da je kao relativno anoniman ušao u tu izbornu trku. Međutim, Blanušina kandidatura se pokazala kao pun pogodak. Prosto zbog zamora svakodnevne presije koju obični građani doživljavaju slušajući u pola osam dnevnik na kojoj god televiziji više nije ni bitno. Čini se da je ovo dalo dodatni vjetar u leđa kompletnoj opoziciji, prije svega Srpskoj demokratskoj stranci koja je pogotovo u Krajini gotovo pa zamrla. Međutim, na ovim izborima Blanuša je osvojio ogroman broj glasova, čak je pobjedio u Banja Luci sa blizu, čini mi se, 14.000 glasova, dok je recimo u jednom bastionu SNSD-a Prijedoru također pobjedio. Jeste margina bila 100 glasova, ali je pobjedio. Dakle, mislim da ovo daje vjetar u leđa opoziciji, da se opozicija ima čemu nadati na predstojećim izborima, ali prije svega pod uslovom da na predstojećim izborima budu implementirani i skeneri i biometrija, jer bez toga vidimo kako će se stvari završavati. Završavat će se tačno onako kako su se završili u izbornoj noći u nedjelju 23. novembra.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nakon nedavnih predsjedničkih izbora Milorad Dodik ponovo apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Enver Kazaz, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Kazac, mislite li vi da su ovi izbori dali vjetar u leđa opoziciji u Republici Srpskoj i poredne jedinstva koje u njoj postoji?
Opozicija u Republici Srpskoj je stalno griješila u zadnjih 20 godina jer je igrala na kartu desnih, odnosno konzervativnih politika. Međutim, ove godine se ona izvukla iz tih ideoloških kanđi i nije prezala da se suprotstavi Dodikovom nacionalizmu jednom razumnom i racionalnom politikom. I to je možda najveći dobitak ovih izbora i ove godine u cjelini. Zašto kažem da je to najveći dobitak? Zato što je nužna promjena ideološke matrice kojom se suprotstavlja Dodikovom autoritarnom režimu. I otud je kandidat Banuša, kojeg ja izrazito cijenim i poštujem i kao naučnika i kao čovjeka, a evo sad i kao političara koji je imao vrhunske smirujuće govore ne samo po Republiku Srpsku, nego i po cijelu Bosnu i Hercegovinu. To bi mogao biti vjetar u leđa opoziciji u Republici Srpskoj. Međutim, njoj će biti strašno teško da se bori s jednom takvom uhodanom mašinom koja iza sebe ima institucije sistema, ima tajkunsku mrežu i da ne kažem mafijašku mrežu. Ono što je teret toj opoziciji jeste pokušaj stranke demokratske akcije iz federacije da na svaki mogući način spašava Dodika. Napominjem da je nakon izbora gospodin Alija Tabaković iz Srebrenice kao predsjednik SDA izjavio da je Bošnjacima sugerirano i simpatizerima SDA da ne izađu na izbore i da ne podrže Banušu. Dakle, SDA je po ko zna koji put napravila strategijsku političku grešku zato što im je potreban Dodik kao veliki neprijatelj koji će homogenizirati Bošnjake oko SDA ovog nacionalizma. Da bi opozicija u Republici Srpskoj mogla da sruši Dodikov autoritarni režim, ona mora da ima i jaku podršku u federaciji. Dakle, ono što bi se trebalo dogoditi, to je saglasnost stranaka iz federacije i opozicije iz Republike Srpske o strateški važnim pitanjima za oba entiteta i za očuvanje stabilnosti i napredovanje Bosne i Hercegovine ka evropskom putu. Ja za sada ne vidim takvu vrstu političke svijesti. Mislim da federalne stranke u tom pogledu strašno griješe, bez obzira što je trojka iz federacije sklapala neke koalicije sa opozicijom iz Republike Srpske. Ne vidim dakle ideološku, a ne vidim ni političku podršku opoziciji, niti sam vidio jednu pozitivnu izjavu o gospodinu Banuši. Kad vidite tu vrstu opstrukcije gospodina Banuše, onda možete vidjeti i veličinu njegovog rezultata. Njegov rezultat je naprosto zapanjujući. Bilo je potrebno novo lice na političkoj sceni, lice koje nije politički uprljano, osoba koja je visoko moralna i osoba koja ima međunarodne naučne reference. Dakle, dobili smo model nekoga ko može odnijeti pobjedu na izborima i takav jedan kandidat bi bio nužno potreban i federaciji. Jedva čekam jednog takvog kandidata u federaciji da bih za njega glasao.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da je opozicija u Republici Srpskoj promijenila narativ i da se ona ne bori više sa Dodikom u tome ko je veći pobornik nacionalnih interesa?
Opozicija jeste pravila grešku, ali čini se da su shvatili napokon nakon 20 godina da u toj nacionalističkoj priči ipak Dodik je alfa i omega i praktično je svoj imidž izgradio na nacionalizmu.
Da li Dodik još uvek, iako nije predsjednik Republike Srpske, vlada Republikom Srpskom?
Naravno da vlada, to možete vidjeti po korištenju, odnosno zloupotrebi koju vrši sa korištenjem javnih resursa, sa korištenjem prevoznih sredstava, sa ljudima koji ga čuvaju, obezbjeđenjem koji iz MUP-a Republike Srpske. To vam je odmah dokaz da nešto nije u redu i da on i dalje zloupotrebljava, pa evo na kraju krajeva je funkciju predsjednika političke partije. Ne znači puno Dodiku što on formalno nije više predsjednik Republike Srpske, nje moć dolazi iz političke partije, a ne iz funkcije i zato mu je bilo jako bitno da dobije ove izbore, da pokaže da iako nije politički kandidat, da on u stvari i dalje drži sve pod kontrolom i zbog toga su ovi izbori morali da se pokradu i da se pokaže da on diriguje svim u Republici Srpskoj. Tako da Dodik suštinski jeste i dalje vlada Republike Srpske.
Gospodine Kazac, mislite li vi da je Dodik i dalje vlada Republike Srpske?
Ja mislim da je on neprikosnoveni vladar Republike Srpske, zato što je zarobio sve institucije sistema, policiju, tužilaštvo, sudstvo, obrazovni sistem, zarobio je ekonomiju, oko sebe je okupio najbogatije ljude koji drže građane Republike Srpske u nekoj vrsti socijalnog ropstva. I Dodik će diktirati sve gore i gore poteze kako bi zadržao pod kontrolom taj moćni aparat. Za sad mu to itekako dobro uspjeva, on nema ozbiljnu konkurenciju u SNSD-u. Vrh SNSD-a uvezan je raznim poslovnim, da ne kažem kriminalnim interesima s Dodikom i tu ne treba očekivati neke bitnije potrese. Ono što je najopasnije po Republiku Srpsku je dolazak velikih troškova na naplatu u sporovima koje taj entitet će najvjerovatnije izgubiti i vraćanje kreditnih rata. Dakle, Republiku Srpsku očekuje velika ekonomska i financijska kriza. Tu će Dodikov legitimitet dodatno pasti kod građana, ali ne zaboravimo, mašina kojom on upravlja pažljivo je građena 20 godina. Ta mašina je spremna na sve vrste rizika kako bi sačuvala vlastito bogatstvo. Kad to govorim, onda imam u vidu moć koja je bazirana na represivnom aparatu tog entiteta i naravno moć koja proizilazi iz nečega što bismo mogli nazvati kompradorskim kapitalizmom. To je spoj mafije i vlasti. I srušiti takav sistem, suprotstaviti se takvom sistemu, jest najveći čin političke hrabrosti. I opet se vraćam na gospodina Blanšu. Ja moram reći da izrazito poštujem njegovu odluku da se suprotstavi gospodinu Karanu, odnosno gospodinu Dodiku, i da je to, po mom mišljenju, najveći čin građanske hrabrosti u Bosni i Hercegovini od Dejtona na ova.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome da li je nakon nedavnih predsjedničkih izbora Milorad Dodik ponovo apsolutni gospodar Republike Srpske. Sagovornici su Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska iz Banja Luke, i Enver Kazaz, profesor filozofskog fakulteta u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Blagić, a da li se Dodikova moć i dalje proteže i na Bosnu i Hercegovinu? Ovih dana su, po njegovom nalogu, ministri iz Republike Srpske u vijeću ministara blokirali donošenje reformskih zakona koji su uslov da Bosna i Hercegovina nastavi put ka Evropskoj uniji i dobije novac iz evropskih fondova. Mislite li da će Dodik ustrajati u blokadi što bi praktično udaljilo Bosnu i Hercegovinu od Evropske unije?
kada sam rekao da Dodikova moć proizlazi iz političke partije, a ne iz institucija sistema, to ste mogli vidjeti dok je bio i predsjednik Republike, kada je ujedno bio i premijer i ministar unutrašnjih poslova i ministar lokalne samouprave i narodni poslanik, bio je sve. Takva ista situacija i u Bosni i Hercegovini. I to isto i sa drugim političkim partijama. Mi smo jedna partokratska zemlja jer nas je i Dayton jednim dijelom odredio takvom da mora takva da bude. Nažalost, mi nismo zrelo demokratsko društvo da možemo da donosimo zrele političke odluke. Ovo sada što vidite, što Dodik blokira ove zakone, to je čist politički pragmatizam. On uslovljava usvajanje zakona, iako nisu tako rekli, ali više nego jasno da uslovljava donošenje ova dva zakona sa njegovim pregovaračem. I onog trenutka kada mu partije iz federacije pruže podršku i omoguće da on bira svog pregovarača, vjerujte...
Mislite pregovarača sa Evropskom unijom?
Tako je, jest. Nakon 30 sekundi bit će usvojeni svi neophodni zakoni koji se trebaju usvojiti. Vi ste vidjeli da su sa trojkom pričali oko toga, da su već dogovorili praktično sve stvari, da su se zakoni uskladili, da su ministri rekli da, ali... Čekajte prvo da vidimo šta je sa pregovaračem. Ovdje se uopšte ne radi o tome što su SNSD-ovi ministri rekli nakon te sjednice da zakoni nisu usklađeni, zakoni jesu usklađeni, oni su se dogovorili oko svega. Radi se o pregovaraču, njima je očigledno to mjesto izuzetno bitno. Tako da Dodik i dalje ima apsolutno sve mehanizme da blokira bilo koji proces na nivou Bosne i Hercegovine i on će to da radi kako bi dobijao dodatnu političku ili financijsku korist. I u to nemojte da sumnjate jedne sekunde. Niko od ministara iz SNSD-a nema autonomiju u odlučivanju i oni će odlučiti uvijek onako kako im Dodik saopšti da odluče, odnosno imaće onako mišljenje kako im Dodik kaže da imaju. Zašto? Zato što i to i njima odgovara, oni imaju izuzetno lukrativne poslove, funkcije i tako dalje, tako da neće se usuditi da ugrožavaju bilo šta od toga. Međutim, jako je bitno da se zna da ovo nije slučaj samo sa SNSD-om, nego da je u manjoj ili većoj mjeri takav slučaj sa svim političkim partijama u Bosni i Hercegovini, jer ovdje se moć nalazi i koncentrisana je u političkim partijama, a ne u institucijama sistema.
Gospodine Kazaz, mislite li vi da će Dodik nastaviti da blokira put Bosne i Hercegovine u Europsku uniju?
Sve dotad dok mu to odgovara, Dodik će činiti takve poteze. To je bez ikakve sumnje jasan politički znak njegove moći. Slažem se sa gospodinom Blagićem da se sad ključna igra oko pregovarača sa Europskom unijom. Pominje se ime gospođe Ane Trišić-Babić u javnosti kao moguće kandidatkinje za to mjesto. Ona je Dodikova kandidatkinja. Ja mislim da je važno za Bosnu i Hercegovinu da otvori pregovore sa Europskom unijom i da je to možda čak presudno za ekonomski opstanak Republike Srpske. Onaj ko blokira taj put, on naprosto ne vidi da u tom entitetu će biti negdje oko 2 milijarde maraka troškova, što za vraćanje kredita, što za isplaćivanje različitih apera. Kad imate to u vidu, onda vidite koliku samoubilačku politiku je spreman da vodi Dodik, koji je po mom mišljenju najveća opasnost za opstanak Republike Srpske, a samim tim i za narušavanje Dejtonskog sporazuma i izazivanje velike političke krize u državi. Zašto to govorim? Zato što bi ekonomska propast Republike Srpske destabilizirala državu, a onda bi se ta kriza nužno odrazila na Federaciju Bosne i Hercegovine. Zato ja mislim da su ovi izbori bili važni ne samo za Republiku Srpsku, nego i za Federaciju Bosne i Hercegovine. I mislim da je na strankama iz Federacije bila ogromna odgovornost da učini ove izbore i legitimnim i da pomogne opoziciji iz Republike Srpske da ih dobije. Te kratkoročne partitokratske računice mogle bi se svima nama naredne godine obiti o glavu. Ako budu zaustavljeni evropski pregovori, oni će po nekim informacijama moći biti nastavljeni tek 2027. godine. Pitanje je da li tu godinu Bosna i Hercegovina i oba njena entiteta mogu uopće ekonomski preživjeti.
Gospodine Blagiću, mislite li vi da će Dodik na kraju zaustaviti pregovore sa Evropskom unijom?
Ne, on će samo da ih odugovlači dokle god bude mogao i dok ne dobije ono što on traži. On pregovore sa Evropskom unijom koristi kao svoj politički instrument zarad dobijanja nekih drugih interesa i to nesumnjivo dobro radi. On dobija ono što traži, pa koliko god da zateže, pa i nek zateže godinu dana, on će nakon godinu dana dobiti ono što traži. Pogotovo ako paralelno s tim bude dobijao i izbore, onda nesumnjivo će mu i stranke u federaciji morati da popuste u jednom trenutku. Međutim, ne radi se o tome da Dodik apsolutno ne želi tamo. Možda ne želi zato što je recimo Rusiji obećao, ali Dodik je, njega su opisali, znam, u nekim intervjuima kao seoskog varalcu. Njemu nije problem da prevari i Rusiju, i Ameriku, i Hrvatsku, i Srbiju, nebitno koga, da ostane na vlasti. Evropska unija se koristi kao njegov instrument i on neće u potpunosti blokirati eurointegracije, ali će ih učiniti toliko sporim da će to da djeluje kao blokada.
Gospodine Kazac, mislite li vi da će Dodik ipak na kraju deblokirati put Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju?
Dodiku je jedini izlaz da se otvore evropski pregovori i njegovo rješenje bi moralo biti hitno usvajanje ta dva zakona i imenovanje glavnog pregovarača. Ali kad pogledate njegove saveznike u Federaciji Bosne i Hercegovine, onda je veliko pitanje koliko će Dodik moći odugovlačiti otvaranje tih pregovora. Rokovi ističu, rok je polovina decembra, ako dotada Dodik ne otkoči pregovore s Evropskom unijom, odnosno evropski put, onda teško nama. Radi se o sudbonosnom trenutku po čitavu Bosnu i Hercegovinu i mislim da je cijela država, oba njena entiteta u ovom trenutku talac Dodikove političke volje i njegovih interesa.
I na kraju, gospodine Blagiću, tokom svoje političke karijere, koja traje više od 2,5 decenije, Dodik je imao padove, ali se uvijek podizao i vraćao na vlast. Može li se reći da je on političar sa 100 života?
Da li je Dodik čovjek sa 100 političkih života? Pa mislim da je dokazao da jeste. I ja ne znam da li neko u Republici Srpskoj ili u Bosni i Hercegovini uopšte sumnja u to. Čovjek se izvlačio iz prosto nevjerovatnih situacija, možda i najveće iznenađenje je bilo ovo blitzkrieg, ukidanje sankcija koje je izdejstvovao obećavši ko zna šta, tek ćemo da vidimo.
Gospodine Kazac, mislite li vi da je Dodik političar sa 1000 života?
Bez sumnje je političar sa 1000 života, ali sadašnji kontekst je vrlo nepovoljan po Dodika. Naime, SAD drži naftnu industriju Srbije pod sankcijama. Dodik i Vučić se moraju okrenuti Sjedinjenim Američkim Državama, a to znači da će morati raskidati odnose sa Putinovim režimom. Putinov režim nije nimalo neosvetoljubiv. Moglo bi se dogoditi da Dodika hapse njegovi najbliži saradnici, primorani od svojih dojučerašnjih saveznika.
Hvala gospodine Kazac.
Hvala vama.
Hvala gospodine Blagiću.
Hvala i vama.
Bio je to Most u kome su naši sagovornici bili Enver Kazac, profesor Filozofskog fakulteta u Sarajevu, i Stefan Blagić, predsjednik udruženja Restart Srpska. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most radio Slobodna Evropa, dijalogom do rješenja.
Bilo je to sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje uz nas, pratite nas na našem sajtu kao i na društvenim mrežama. Do narednog slušanja.